Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Makasitraka tsika mpiandrehetra manjotsy tapaka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Izay ekipa efa andray no tafana amintsika amin'izao andro alakamisy marana izao. Fibiazana miana sy mitihy. Alakamisy fahatelo amby folo ny volana jolay taona telo amby roapolo sy roa arivo. Miarabany Bruno ihany koa teknisiana namantsika androany. De hiaraka eto indray isika hiaraka amin'ny fifakiriantsika androany a. Fifakiri avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo hitondra lohahevitra zareo a izay tena ilaintsika mihitsy amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao a ahafahantsika manomana ny hoavin'ny zanantsika ho an'ny ray aman-dreny a ary ho any koa ny ankonana iray manontolo. Atolotra antsika raha ny vahiny a de eo i Mopera Ratofson Alain Michel homonian'ny fifakiria eto amin'ny diosesy n'Antananarivo. Miaraka aminy eo a madame Yoly, madame Atsalalao a de madame Perle. Izy ireo a de ekipa fohibean'ny fifakiria eto amin'ny diosesy n'Antananarivo ihany koa. Miarabanareo tompoko a tonga soa eto amin'ny fandaharana de mankasitraka sahady a amin'ny fanoloratena.
De miarabany mino, miarabany teknisiana, de miarabany fifa. Miarabany fifakiry diosezy n'Antananarivo manontolo a amin'izao fandarana izao.
Miarabantsika rehetra izay ekipa fohibe ny diosezy n'Antananarivo a tonga eto amin'ny studio ny Don Bosco de miaraba indrindra ny teknisiana sy ny mpanaraka rehetra.
Miarabany madame mino a de miarabany teknisiana ihany koa de indrindra fa itsika mpiaino rehetra naiza naiza misy atsika de tolorana ny araba feno firaritso tompoko.
De toy izay koa miarabantsika rehetra de rarosoa atsika ho amin'ity tontolo andro ity a de manasa atsika anaraka zao resadresaka ifanaovantsika izao.
Eny ary efa fonina peritra reo a ifampisarantsika ny lohahevitra. Ity ara tolotra antsika ny lohahevitra de ny anjara toerany iray a ny reny a ary ny zanaka eo anivon'ny tokantrano. Ny anjara toerany iray ny reny ary ny zanaka eo anivon'ny tokantrano. Ao anatin'ny lohahevitra be ny fandaharana efa ihany izy ity makalesona makany amin'ny hoavy tsarako tsaratsara kokoa hatrany. Andeha arintsika aloha ao anatin'ny fekira de miditra amin'ny tapany voalohany. Ny antsara toerany iray ny reny ary ny zanaka eo anivon'ny tokantrano. Ny fifakiria eto amin'ny diosezy n'Antananarivo niaraka amintsika amelabelatra ity lohahevitra ity androany ao anatin'ny telopolo minitra voalohany izany no entinay a izarazaraina amintsika amin'ny kasika ity lohahevitra ity. Amin'ny telopolo minitra faharoa dia manasa antsika mpiaina izahay a hiditra mivantana amin'ny laharataribi 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Izao ihany koa isika dia afaka maneho hevitra, afaka mandefa ny SMS a amin'ny laharana 0338 850 02. Eny ary atombontsika raha fa efa vonina io mopera ilaza amintsika hoe inona ny antony safidianana ity lohahevitra ity androany.
Ny antony safidianana lohahevitra ma fifakirian'ny diosezy n'Antananarivo a ny antom-pisinay moa izany dia voamerana fianakaviana, vao mira mikarakara ny fianakaviana, dia manomana ny firosoana ho an'izany fianakaviana izany ho an'ny tanora sy ireo anatin'ny olon-dehibe mairoso amin'ny fanambadiana. Dia fampiara ihany koa ilay ansiklika amin'ny papa François Maurice Letisia io a, afaliana vokatry ny fitiavana pastoraly ny fianakaviana tanteraka io a, dia ny anjara teoranay, anjara teoranireny ary ny zanaka dia ao anatin'io ansiklika io, ary ny anjara toerany tsirairay arak'izay voalazay a, antony lehibe a ampatsahivana ny ray aman-dreny sy ny ankizy ny tanin'ny zanaka zay anjaran'izay.
Ie, misy voambolana anankiroa manandanja be mihitsy natao anatin'ity lohahevitra ity, dia ny hoe anjara toerana sy ny hoe tokantrano. Inona ny hamaritantsika azy ireo ary?
Ny anjara toerana dia izany hoe anjara toerana izany io. Ny voalohany a, ny ray izany mananjara toerana voalohany a, araka ny ray tandindon'Andriamanitra ray araka ny boky Jenezy ao amin'ny Baiboly toko voalohany andiny fa 27 valo amby roapolo, dia voalaza ihany koa amin'ny konsily vatikana faharoa fa eo koa ny anjara toerana ray a, ilay loharanonaina miaraka amin'ireny a, dia voalohany izy izany a ny anjara toeranyray ao amin'ny ny fianakaviana ny any ankohonana. Dia ny reny koa ohatr'izay manampy azy, ny reny dia izy manarakaraka ny ray voajanahary, ny reny a miaraka amin'iray a amin'ny fiombonana izay, dia tandindon'ny masina maria ny reny, tandindon'ny fiangonana ny reny a, dia vahoakan' Israely koa amin'ny maha kristiana antsika tandindon'ilay reny zanak'Andriamanitra io, dia eo reto namakireto anampy a fa anjara teorany reny izany a manarakaraka ny ray.
Ie, dia anampiko an'izay ihany mopery izay a, raha ohatra izany a raisina le teny hoe anjara. Ny teny hoe anjara dia manana fototeny hoe zara, midika hoe zavatra heverina fa voatokana ho an'ny tsirairay. Izay ny hoe anjara. Dia ny toerana dia mahalaza an'ireto zavatra maromaro reto io teny hoe toerana io. Milaza hoe fipetrahana aloha izany izy, izay voalohany. Ny misy azy dia tafiditra ny hoe maizy azy, mampiavaka azy, ary indrindraindrindra ny hoe asa sy andraikitra raisina. Izay dia noho izany a ny anjara toerana dia entina ilazana ilay fisiana maizy azy, mampiavaka izay voafaritry ny asa atao sy andraikitra voatokana ho an'ny tsirairay. Ny andraikitra eto izany dia faritana amin'ny hoe asa tsy maintsy atao a, vokatry ny safidy a, tsy azo ialana na soloana. Izay izany no hoe anjara toerana horesantsika eto.
Anampy kely hoe anjara toerany zanaka i Jesosy izany le zanaka eto, ny zanak'Andriamanitra dia ny ray sy reny a masina Joseva sy masina Maria, fa ao amin'ny ankohonana dia misy ny ray sy reny a, dia misy zanaka. Tsika mianakavina andalo zanaka daholy a, dia tonga ray aman-dreny a zay dada, tonga reny a zay vehivavy, dia mananjanaka ny anjara toerany zanaka zany dia makatahaka an'i Jesosy.
Ia, eo amin'ilay tokantrano ndray izany izao nyresantsika. Ny tokantrano a dia fonenana na trano mitokana ho an'ny olona anankiray na ho an'ny ankohonana anankiray a, izay azy samirery tsy hitsabahan'ny hafa mihitsy izany. Izay ilay tokantrano.
Ie, efa voalaza mopera Tsipriana teo moa ny hoe ny anjara toeran'ny tsirairay avy a zafady, fa andao hidirantsika lalindalina kokoa raha hoe ny tena anjara toeran'ny ray.
Ny anjara toeran'ny ray ny ray moa izany iny a efa voalaza teo a fa manana anjara toerana lehibe izy eo anivon'ny tokantrano. Ny lehilahy rehetra mananjanaka dia mipetraka avy hatrany a eo amin'io anjara toerana io. Izay aloha izany, raha vao mananjanaka izany ny lehilahy dia ray izany ny anarany loha, miala amin'ilay mahavady fotsiny izy zany fa miampy a lasa hoe ray izy. Ny anjara toerany ara dia hoe loham-pianakaviana izy, lohan'ny tokantrano izy izany. Izay mahaloham-pianakaviana azy izay a dia tsy ny anarany izay fa voajanaharo azy araka ny ao amin'ny teniny soratra masina moa hoe ny lahy no lohan'ny vavy ao amin'ny efesianina ny toko fadimy andiny fahatelo amby roapolo. Ka eo amin'izay ma loham-pianakaviana azy izay dia hoe miaro ny ankohonana izy, manana andraikitra izy a, andaminareo raharaha mifandraika amin'izay asoa ny ankohonany amin'ny ankapobeany. Mandray fanapaha-kevitra izy a ao ariana ny fiaraha-midinika sy ny fifanakaloza-kevitra amin'ny ao an-tokantrano, izany hoe ny reny a sy ny zanaka izany. Mandray anjara amin'ny asa mandraharaha ao an-tokantrano izy, manome ny tenana izy izany a amin'ireo asa sy raharaha ao amin'io tokantrano io. Manome ny tenana izy a ho an'ny vadiny, manome ny tenana izy a ho an'ny zanany. Ary eto izany a io toerana maharay io de tena toerana voatokana mihitsy amin'izy hoe manome tenany ho an'ny vadiny sy ho an'ny zanany izany. Ka inona avy le ataony izany a rehefa hoe manome ny tenana izy a ho an'ny zanany? Mandray anjara izy amin'ny fitaizana, mikarakara ny zanany indraindray, miara-milalao aminy, manampitamby azy raha mitomany izy. Fa eo koa hoe manabe izy, mananatra, manoro, manitsy, mitsabo raha marary. Ny raim-pianakaviana dia manana anjara toerana hoe mifehy, araka ny ao amin'ny bokyny Hebreo izao dia hoe iza ny zanaka tsy fahaizany rainy, mifehyany zanany izy ny rainy izany. Fa izay kosa dia ataony ampandanjalanjana izany a amin'ny fahefana toniny mba tsy hampalahelo ny zanany, ary a amin'ny fotoana rehetra na mandeha izy na mitoetra dia manana an'izay anjara toerana mifehy izay a ny raim-pianakaviana. Ankoatr'izay dia hoe mampianatra izy, mampivavaka ary a mamelona, dia indrindra indrindra izany hoe manoloana ny fiainana sy ny fivelomana ankehitriny izany a dia miantoka ny fahavelomam-pianakavy izy. Io izany dia hoe ifandrombonany a amin'ny reny. Fa ny raim-pianakaviana koa dia môdely a sy ohatra ho an'ny zanany izy, mampita ny fitondratena tsara, izany hoe mamindra ilay sotoavina maharay sy mahavady a amin'ny zanany izy a amin'ny alalany ohatra omeny, amin'ny teny ataony, amin'ny fihetsika seho a. Araka ny fandiniana manam-pahaizana moa dia hoe ny 70% ny toetra ny zaza dia ratoviny ao an-tokantrano avokoa. Noho izany a dia io raim-pianakaviana io dia isany a môdely ho an'ny zanany. Izy koa izany dia hoe mampitombo ao an-tokantrano izy a ny rivo-piainana izay ahitana taratra hoe rivo-piainan'ny fitiavana. Rivotra izany, rivotra mitondra fitiavana izany a eo amin'izay anjara toeran'izay. Dia amin'izay fotoana izay izany izy a manampy ny reny izy mba ahaizany zanany manavaka tsy kelikely a ny hoe mahalehilahy na mahavehivavy a an'ilay zanaka, mampahalala izy a sy mampahafantatra ny zanany fa tompony andraikitra amin'izay ataony rehetra izy. Izany hoe manampy an'ilay zaza izany izy a aleo tena tsy kelikely. Ny raim-pianakaviana dia manana fanehom-pitiavana manokana izay tsy ananany reny, ary io fanehom-pitiavana manokana io izany a ahatonga ny zaza ny zanany tsy hoe ho mora hetsampy a fitiavana amina olona mandalo, fa mifototra tsara izany ara-pitiavana io zaza io. Anefa koa io anjara toeranyray io a dia hoe ny maharay, ilay maharay izany a dia tsy azo soloana. Izay izany le hoe maharay noho izy a tandidon'Andriamanitra.
Anampikely fotsiny fa feno tanteraka dia hoe miantoka ny fiarovana ny vady, ny zanaka indray. Raha tsisy ray miaro izany a ny fianakaviana na ny ankohonana dia atao hoe baranahany. Ka anisan'ny tena mahangeza be ny anjara toeranyindray a ny miaro.
Raha izay ny anjara toeranyindray dia ahoana koa sary ny anjara toeranyireny ao anivon'ny tokantrano?
Ia, misaotra ny Mino. Natao anampy sy ifanohana amin'ny raim-pianakaviana ny reny. Ao amin'ny teny soratra masina moa dia hoe ary hoy ny Tompon'Andriamanitra, tsy tsara raha irery ny lehilahy fa anaovako mpanampy azy mitovy aminy. Tsy mpiasa trano akory io mpanampy io fa olona mitovy aminy afaka hifanampy amin'ny lehilahy, io ilay vady.
satria avy amin'ny lehilahy no nakana andra vehivavy. Ka noho izany dia ny vehivavy dia olona iray amin'ny vadiny, miombom-piainana amin'ny vadiny rehefa avy nahazo ny tso-drano avy amin'Andriamanitra iray. Reny tahaka ny Masina Maria feno fanetretena sy be fitiavana. Reny tahaka ny fiangonana mitarika ny zanany anana toe-po sy toe-tsaina mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Reny izay mahalala ny mahory sy ny ilain'ny zanany, tahaka n'ilay nataon'ny Masina Maria tamin'ny Jesosy tany amin'ny fanambadiana tany Kana, nanatrika fanambadiana ka nahalala ny fa tsy fampiana atao amin'ilay fanambadiana. Nomen'Andriamanitra anjara manokana ihany koa ny reny hitondra voka sy ampinoana. Mampita fitiavana amin'izany izy, mampafantatra amin'ny zanany kely fa tia azy fatratra izy amin'ny fihetsika rehetra sehony amin'io zanany io, na any ankibo io, na efa mitombo, na efa mielibe aza. Mikolokolo ihany koa sy mikarakara ny zanany, ny vadiny izy amin'ny asa sy ny raharaha rehetra ataony ao an-tokantrano. Mandray anjara amin'ny famelomana ihany koa izy manampy ny raim-pianakaviana ary mifarimbona aminy amin'izany. Manome ny tena no an'ny zanana izy, mandray anjara amin'ny fitaizana sy ny fampianarana ary ny fanabeazana sy ny sisa. Andraikitry ny reny no mampafantatra ny zanaka fa idada no filoha ao an-trano ary tsy azo soloana mihitsy ny toerany dada.
Izany mbola misy anapeny mampiasa
anampiky ohatrany teo moa zany de le hoe ny reny a loharano tambitamby ary raha tsisy tambitamby ny fiainana ao tokoantranonao a na ho an'ny dada na ho an'ny zanaka de veriko fa araka ny fiteny hoe gidragidra lava ka fanampy ny lazainy namana teo de ny reny zany tena loharano tambitamby a loharanom-pitiavana de afa amin'ny Masina Maria miaraka amin'izay a zay voalazatra tao a fahasoavana manokana an'ireny zany e.
Daoary romentsika indray ny anjara toeran'ny zanaka ao an-tokantrano e.
Eny, misaotra amin'ino. Tena manana anjara toerana lehibe tokoa ny zanaka ao an-tokantrano a. Mandray anjara amin'ny fampandehanana an-tokantrano izy, mandray andraikitra amin'ny raharaha manandrify azy, miezaka ho tompona andraikitra, vavaka lalan'ny dafy izy a amin'ny fifankatiavan'ny tokantrano. Natao ho tiaviny izy, natao tiavina zany ny zanaka. Miara tompony fananana ao an-tokantrano koa ny zanaka.
Ie, de fanampin'izay koa a ny anjara toeran'ny zanaka zany, satria efa nolazaina zany teo a ny fampitana homeny ray ny anjara toeran'ny reny. Fa ny zanaka zany de hoe mandray a ireo fanabeazana sy torohevitra ary anatranatra izy zany avy amin'ny ray aman-dreny zany. Io ilay tenentsika amin'ilay hoe mankato ny ray aman-dreniny zany ny zanaka, anjara toerany zany zay. Mety manana ny heviny izy a amin'ny fotoana satria izay moa zany mahazanaka azy a, fa eo zany hoe anjaran'ny ray aman-dreny manampy azy a mba ampifanaraka an'izay a amin'izay hoe mahasoa amin'ny fiainan'izay. Fa ankoatr'izay ny zanaka de hoe mianatra izy, mandrato fahalalana, mampitombo a ny fahaizana mampahalalana ao aminy izy. Izany hoe io zanak' io zany a amin'io toerana misy azy io de mbola mampitombo a izay fahalalana izay izy, ka manomana ho avy tsara izy zany a miaraka amin'ny hoe ray a reny a ao an-tokantrano.
Samy manana ny popera davary.
Efa lazaiko teny am-piandohana moa hoe ny idialy ho an'ny zanaka zany de Jesosy e. Nanaja ny ray aman-dreny nankato azy araka ny tenako hoe tsika rehetra samy zanaka daholo, andalo zanaka daholo a, dingana fahatelo anatin'ny ankonana de miomana mba ho ray sy reny koa ny zanaka. De izay fiomana izay vao voalaza teo a raha mandray an-tanana ny fanabeazana rehetra izy, na avy amin'ny ray aman-dreny, na avy amin'ny manodidina, avy amin'ny fiangonana, de iainan'ilay mahazanaka. Lafirary le mahazanaka.
Ie. Samanana sokatsiny avy moa izany le antsara toerana. Tsy mifanipaka izy ireo fa mifameno a satria tanjona anankiray ihany ny trandrahan'ny tokantrano anankiray dia hoe hampanjaka an'izay fifankatiavana izay. Inona raha ny tanjon'ireo e? Tanjon'ireo antsara toerana tsirairay avy ireo a ao anatin'ny tokantrano. Raha ohatra ka misy hoe tsy fahatombanana tsy totosa araka ny tokony ho izy ireo anjara toerana ireo a dia inona no mety zavatra hitranga
ie ny tanjona amin'ireo anjara toerana ireo a dia mba hahafantarany tsirairay ny toerana misy azy a ka andraisana draikitra fanandrify amin'izany mba hisoroana izay mety hoe ady mety hitranga na fifanolanana na hoe korotana mety ampisarabazana ny fianakaviana mantsy izany na ny ankohonana mba ialana amin'ny hoe manaonao foana ny hevidiso mety amodika amin'ny fiainam-pianakaviana koa izany mba hahafantarana izay tsy mahalalana fahafahana miova ho amin'ny tsaratsara kokoa anany ny tokantrano sambatra sy taranaka vanina ko raha samy mahay mipetraka amin'ireo toerana misy azy ireo ny tsirairay a dia ireo toerana voalaza eo rehetrarehetra ireo dia tsy ho zioga tsy ho vesatra ho an'ny ray aman-dreny ny zanaka ary tsy ho azo fijaliana ny fitazana sy ny fanabiazana irindra sy ilamina ny fiaina tokantrano a ary tsy ho lavitra antsika ilay tanjona hoe ankohonana manomana fianakaviana lanitra dia tany ka ny zanaka tezaina sy beazina ao dia olombanina tompony andraikitra sy vonina iantsoroka ny andraikitra ho berim-po tsy ho andositra didy
voalazantsika teo moa izany le hoe tokantrano anankiray a misy iray ao misy reny a misy zanaka nefa misy koa ny fanohitra amin'izay a mety hoe ny ray fotsiny ao na ny reny fotsiny ao a no mitaiza ny zanaka manabe a mitady ny vola mietsehatrany raharaha isan-karazany e manahoana ary izany ny famenonana anjara toerana banga ao amin'ny tokantrano anankiray raha hoe misy fahabangana
izay moa efa hoe fahabangana araka ny fitenintsika hoe tsy fananiny zany fa voajanahary zany miaraka raisy reny zanaka na jesosy azy anenan'izany a ka raha sanatria hoe tsy ao ny anankiray amin'ireo dia tsy maintsy misy misolo zany maka ny anjara toerany raha ohatra hoe tsy ao dada dia ny reny zany maka ny anjara toerany raha tsy ao ny eny dia ny ray zany maka ny anjara toerany reny ndraindray koa nefa kehitriny a misy zanaka lasa maka ny anjara toerany ray vetivety misy zanaka maka ny anjara toerany reny vetivety lehibe tsy fidiny e lasa ray tsy fidiny reny tsy fidiny a dia noho ny tsy fahampiny zay fa naizanina tsy zany a efa iomanan'la zanaka ny oray iomanan'la zanaka ny oreny dia la zanaka zany zay a na misy raisy reny aho na tsisy efa andalana miomana amin'izay foana izy raha tsisy ray moa tsisy ireny moa dia ny fiarahamonina manampy azy a iomana amin'izany ny anjara toeran'ny fiangonana moa indrindraindrindra manampy azy a hoe manomana horeny manomana horay a na dia tsy ao aza ny anankiray amin'ireo raisy renyireo a sy mibe mangaroa araka ny fitenintsika malagasy a tsy maintsy miaraka ireo a efa sena sampina moa zany matotsy ao ny anankiray a dia andriamanitra sy ny fiangonana sy ny fiarahamonina manampy azay
dia eo indrindra moa izany no hoe rehefa ny anankiray manko izany sisa izany le andray an'le anjara toerana dia lasa mitombo izany le andraikitra mitombo noho izany a dia mila fiaretana sy faharetana lehibe izy a mila fifehezantena izy satria ireo fifehezantena sy fiaretanaireo no anampy azy a ahazo vokatra tsara mila mahay mandanjalanja izy a manoloana ny mety hoe fihetse-po maro samihafa tsy morakivy ampitomboana izany ny heri-po sy ny fizarana fitiavana ao an-tokantrano na ray izany a na reny izay ny anjara asanao dia mila fihezahana mafy izay tsy misaraka amin'andriamanitra moa a tsy misaraka amin'ny fiangonana dia ankahirezana mandrakariva moa izany izy ireny a fa mavesatra izany raha vao hoe entan'olondroa no entin'olo anankiray izany
ahoana ary ny anapitsika ny tokantrano tsirairay a mba iaina ity loha hevitra ity izy satria mafimafy ny anjara toerany tsirairay a na eo ary le hoe mavesatra izay atao hoe tsy mavesatra izay raha ohatra ka ao le fifanampiana
ia misaotra mino voalohany indrindra aloha zany a dia mila mifanakalo hevitra tsara aloha izy ireo izay tavela ao anatin'ny tokantrano dia mitady hevitra hoe ahoana no ataontsika ahafahantsika mizakan'izao fahabangana izao dia eo indrindra anisan'ny manampy be dia be izao ohatran'izao ataontsika izao a ny fiainona ny ainao manjery satria afaka mba manampy izy ireny a afaka mba manoro hevitra amin'ny fomba iainanao anatin'ny tokantrano manana hevitra ihany koa ny azo lazaina hoe afaka manangana ivotoerana ho atsipy ho an'ny fiangonana izay ho atsipy ho an'ny fanjakana izay mba afaka ndray andre ny tokantrano izay hita hoe misy fahabangana ireny anomezana azy ireo a ny torolarana sy ny torohevitra ahafahany amba afaka manampy azy izany a amin'izay fahasahirana kely mety manjo azy izay eo ihany ko a ny fisin'ny fiangonana fisin'ny fikambanana masina sy ny voamerana asa isan-karazany a isatsokajany izay afaka manampy azy sy manoro azy araky ny hevitry ny fiangonana ahafahany a mampivoatra ny fiainana ny tokantranona manoloana n'izay fahabangana misy izay ao ihany koa ny fanabeazana ara-panatanjahantena izay ahazondry zareo a mirotsaka ahafahany manamaivana n'izay hoe fijaliana amin'ny fahabangana izay de miara-mijery ny fanjakana sy ny fiangonana hoe ahoana no fomba anampiana andreny tokantrano izay misy fahabangana ireny de tsara raha mahalala ny anjara toerany tsirairay fa izay anjara toerany tsirairay izay zany a de ombany fifampiresahana sy ny fifankatiavana de mahatonga ilay olona tsirairay ao anatin'ny tokantrano hanana fiainana feno fahasambarana ao anivan'ny tokantrano
mankasitraka anao faranantsika amin'izay ny tapany voalohan'ny fandaharana iona aminareo mpiaino izay ao amin'ny tapany faharoa ao arinan'ny feokira eny ary efa tafiditra atao amin'ny tapany faharoa fandaharana izay a ny anjara toerany iray ny reny ary ny zanaka eo anivon'ny tokantrano izay ny lohahevitra iarahantsika midinidinika eto a ny fifakiriany miaraka amintsika fifakiria avy eto amin'ny diosesina Antananarivo a ao anatin'ny vomeran'ny feka misanany fianakaviana 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 izay no afahantsika mpiaino miditra mivantana amin'ny izao fotoana izao a fa ho vakiana amintsika raha ny sms salame tsara ny fandaharana izay ny afatra ity namantsika ity mankasitraka anao salama tompoko ny radio katolika ve manao fanambarana salama tompoko salama tompoko ny radio katolika ve manao fanambarana fanabeazanaizana eny amin'ny tompom-pahasalamana misaotra tompoko
tsy manana fanambarana fanabeazanaizana velivelony radio katolika fa tsy anjara an'izany fa efa misy sehatra manao an'izany fa hoe amin'ny maha radio katolika azy a de fanabeazam-pinoana fanabeazana maolona tsy atao zany hoe fanabeazana izany zany fa manana fomba hafa ny radio katolika amin'ny alalan'ireo voamerana asa mikarakara ny fianakaviana
ie ohatra ny antsika zao hoe ny voamerana efaka misahana ny fahasalamana ihany ko manao an'izay fa ny fanabeazana izana tiany apresiany ao amin'ny katolika moa zany de ny fanabeazana izana natoraly Salama efa ny fifakirivy natao an'ny olona manambady ihany sa misy tokantena. Za tanora 20 taona lina be nefa ao tokantena misaotra.
Ia misaotra nametraka an'ilay fanontaniana. Ny fifakiria dia manana an'izay le hoe fanabeazana lavitrezaka. Olotokana na ny tanora beazina amin'izay le hoe ahoana ny fomba iainana ny maha kristianina izay. Akoatra ny fanomanana ny fanabadiana kristianina dia manomana ihany koa ny tanora isafidy ny lalam-piainana izorany a ny fifakiria.
Ie, 0330 850 02, mbola afaka mandefa SMS isika. Salam, ny anjara toerandray dia miasy miary ary manabe feno ny zanaka.
Ie, marina mihitsy izay, manabe ny zanaka ny iray mpianakaviana ary izay indrindra isan'ny anjara toerana izay ndresantsika teo a. Marina mihitsy ny teninao, manabe izany hoe beazina izany ny zaza ho tonga lehibe a amin'ny andraikiny, amin'ny asany, any maha izy azy a rehetra. Misaotra anao.
Fanampin'izay a, dia manabe ny olona manontolo fa tsy hoe ny vatana ihany na ny saina ihany, fa ny olona manontolo izany hoe olona feno ny vatana, ny saina, ny fo, ny fitiavana, beazina avokoa fa tsy mandeha ila tahaka ny kirarony be minao izy isika.
Bonjour, misy miantso enery tompoko miarabanao.
Ia, salama tompoko.
Salama tompoko.
Ia, mankasitraka indrindra amin'ny famokarana ny fandarana moa izany a.
Entompoko.
Isaorana ny fizarana rehetra satria tsapanaity mihitsy hoe ao anatin'izao fiainana iainana izao dia tena hoe ny rafitra ny tokantrano amin'ny ankapobeny mihitsy zany tsy mipetraka amin'nylohany mihitsy. Dia eo izany mba hoe tiana any an-tanana hoe misy rafi tokantrano izay mety mbola tsy fahita mazana moa izany hoe misy rafozana ihany koa indraindray miara-moninao a, dia misy verina hoe ireny le miara-mitoetra ao ireny. Dia ireny rehetra iny nefany dia misy tsy miteraka zavatra ohatrany hoe ny fandritana indraindray fanabiazana an'la zanaka, indraindray le ray aman-dreny tianisy an'la zanaka atao amin'ny akavia ohatra, dia le ray aman-dreny lehibe ny araka eo misitana an'la zanaka ao katia amin'ny ankavanana. Saikana hoe mety azotsika tekenenina amin'izay fa misy fotoana izany hoe manahirana amin'izao manabe raha vao tsy miara amin'ny ray saina miombitsaina ny mpanabe rehetra, fa tokony asiana hoe zao tokoa ny rafitra ray izao ny zavatra misy a, dia tokony hoe misy hoe ireto rafitra reto zany aloha ny tsy maintsy voizina atao anatiny hoe ohatra hoe formana famille amin'ny alakiny ohatrany hoe miendrika fianakaviana anakiray ohatra hoe misy tsampy ray ohatra eo, ndraindraindray hoe matiko le reny ohatra, ndraindray koa hoe misy hoe rafozandray eo, misy rafozam-bavy eo, ohatrany hoe mba maniry zany tenanay raha mba misy hoe azo atao ohatra zany a anampiana ndreny tokantrano ndreny, satria hita mihitsy hoe ohatranay zao mahita n'izany zavatra zany nitsangam-piarahamonina moa le izy hoe le ray mpianakaviana mba miezaka hoe ndao hiaraka araka izy a, dia le rafozam-bavy a misarika a ndao hiaraka amin'ny bebe a, nefa le izy ao anatina fiarahamonina ray ao, dia misy fotoana zany renirehetra teny manimba ny fanabiazana ny ankizy, ary eo koa le teniteny foana ndraindray le mandeha hoe ny rainareo a ny reninareo a, zany zany zavatra hoe zarainay any moa le izy, dia mba ho fantatritsika retaka ty makasitaka tompoko nanome ny sehatra.
Eny ary, dia ny voajanahary moa zany miaraka ray sy reny e, araka ny lazainao teo hoe rehefa tsy ao tapoka ny anankiray a dia tsy maintsy misy ny famenao aminy, mety hoe rafozana zany, fa iny a ny tompony andraikitra voalohany zany dia zay mbola eo, lasa ny ray a dia le reny zany ny tompony teny farany, lasa ny reny dia le ray ny tompony teny farany, fa izy ny tompony andraikitra voalohany. Fa nampony fotsiny zany nataony rafozana, dia ny rafozana zany a marina fa mijeriny tsara izy, fa tokony miera amin'ilay tena tompony andraikitra voalohany izy loha e. Zay ny tena faralapomba fanajana ny safidy, izy ny tompony andraikitra voalohany amin'io le reny a, raha ohatra hoe lasa ny ray, raha ohatra lasa ny ray a dia izay na lasa ny reny le niteraka zany zao ny voalohany a, ka tsy le rafozana ntsony no afaka andidinidy, na dia teo hoe tsy hampiaraka ny ekonomia aza le tavelo eo a, dia rafozana tokony mahatsapa hoe ito zanako ito no tompony andraikitra voalohany, dia ajaiko izay aloha fa tsy ho salovaniko ny tsy ho salovaniko ireo fozany a, manjary manimba an'la fiarahana tokoa zay a.
Bonjour, dia ona zany religiozy raha hoe tsy tsara ny olona raha irery satria nataon'Andriamanitra lasy vavy ny olombelona mba hifameno. Merci Eva. Eo ngamba mopera.
Eny e, zaho mihitsy moa zany sady za sady piretra eto.
Ye.
Safidy ngeza be nomen'Andriamanitra ny olona raha nahary lasy vavy izy. Safidy hoe nao anambadana, ianao tsy anambady. Ataoko Jesosy Kristy angetsy nanambady e. Dia nefa ny aina maolona azy izy a, afa-tsy ny zotoan'ny fanambady. Dia betsaka koa ny olona tsy manambady nefa velona sambatra sy faly izy. Dia safidy zany io, anankiroa zavatra sarobidy omen'Andriamanitra, ny aina sy ny safidy. Dia afaka amin'ny safidy tsy anambady izy, miaina arak'izay. Ataoko fa mahavaly azy zay.
Ie, ny reny hafa talohan'ny tena reny na ray hafa talohan'ny tena ray ve mety hahatonga ho vanona ny tsy tena zanany.
Ie, mahakasika an'izay aloha zany a, amin'izao moa zany indrindraindrindra efa miova be, mivoatra be ny fiainan'ny ankohonana, misy ny hoe fananganan-janaka sy ny sisa. Izao aloha ny fanabiazana tsy hoe ray ampiana ray mila roa. Fanabiazana zany a tsy voatery hoe ity de tiano rana de tsy maintsy tia ny vokatreo, fa miankina zany io a amin'le fifampiresahana, fifankatiavana ao anatin'ilay ankohonana. Ka na tsy niteraka azy ary io raha io fananangana azy sy ny taiza azy a, de mety ahatonga azy olombanina io. Zay le izy. Misy any hoe niteraka ary izy a fa mety tsy lasa olombanina ny zanany. Mety misy zany. De zay zany mahatonga le izy hoe mety tsara mihitsy a ho lasa olombanina ny zanaka, na de tsy ray niteraka, tsy reny niteraka ary io a, fa ny taiza azy.
Miaraba tompoko, ray aho tsy mbola namaly an-tady zany. Tamin'ny teo amin'ny safidy ara-pitiavana no tsy ny fanaraka izay mianaka, nanozina sy nanompa izy. Diso ve zara nanalavitra azy?
Ataoko fa tsy diso ianao fa le raiky io a afaka mifanakalo hevitra tena ampitiavana. Mipetraka tamin'ny nanambady aneniny nge le ray tsy nitereny izany izy izy e. Ko ahoana izy ny tsy mba hanaja ny safidy ny zanaka? De zay tokony ho apetraky ny ray aman-dreny mihitsy zay hoe manaja ny safidy a, fa zay anisan'ny fahasoavana omen'Andriamanitra.
Ie, de fanampiana kely ianao fotsiny angambany ankehitriny efa mba samy toninareo e. Efa tsy ao tsony lefa dezerana tamin'izany andro zany. Efa nisitaka kely ianao de miverena e, miverena fa mahatsara ny fifandraisanareo zay.
Salama tompoko, marina daholo ireo voalaza teo ireo. Ankehitriny a de miboraka ireo. Rena misotro ny iraiky ho toraka izany, ny zanaka sarotra beazana.
Ie, tena marina tokoa zany. Tena hitantsika angamba fa mivoatra de mivoatra ny fanatontoloana sy ny fandrosoana amin'izao fotoana izao a. De misy izay mandray an'izy ireny a tsy araka ny tena tokony ho izy, tsy maka lesona tsara avy amin'izy ireny a, fa lasa manaonao foana. De tsapa mihitsy zany eny amin'ny sehatra samihafa eny, fa ny zavatra ngeza be indrindra de ny fanaovana n'ilay filan-kevi-pianakaviana, mitady fotoana, mifampiresaka ny ray sy ny reny sy ny zanaka, mifampiresaka hoe inona ny tsara, inona ny ratsy a, ahoana ny ataontsika ampandrosoana ny anatsarana ny fiainatokantranontsika, satria isika ihany a no mahatonga ny tokantranontsika io a ho tsara, ho sambatra. Noho izany a mifanakalo hevitra sy mifampiresaka mandrakariva ny ao an-tokantrano a, ahafahana miady amin'izay zavatra fantatra fa tsy mampandroso ny fianakaviana izay.
Za zanaka no manoratra de nisaraka dadako sy ny mamako. De zaho mbola mianatra de dada ny tena manampy hafa i mama tsy manampy mihitsy na kely aza.
De eny aminao ngamba aloha zay zany mety hoe tena hoe misy bangy ao a, fa tsy azoko hoe le mihona ihany ve a ianao sy ny mamanao sa hoe zay zany tsy azoko kely. Fa naizanona tsy zany a, eo aloha zany nareo mianaka de miezaka zany nareo mianaka manamafy an'le fifankatiavana aloha zany. lazao a resao amtadanao ra misavatra manahirana anao na mampalahelo anao a na te iona amreninao izy aza mametsiny reninao koa fa mety misy antony ao hoe inona ny antony a tsy ahafahany manampy manana fahafahanany amin'izay ve izy sa tsia de eo zany le fifampiresahana eo aminareo.
Salame, saika an-tany zao hoe ny olona vita confirmation katolika ve tsy mahazo mivadika finoana. Eo ianao mopera.
Mazava, tsy ny confirmation tsy ahafahana mivadika finoana fa ny batema indrindra indrindra. Ianao ve iova reny? Le mivadika finoana ange miova reny? De tsy miandry confirmation fa ny fiorosoana kristiana katolika de batema komunio, eucharia batema komunio ary confirmation. De tsy miandry an'le hoe confirmation ianao fa voavita batema ianao de navita batisa de tsy afaka mifindra finoana zany ianao e safidy ny ray aman-dreny io a de aza mifindrafindra reny e.
Salaminareo, tena mety ny fandaharana fanabeazana atao amin'ny haino amanjery misaotra. Salame, lasanitra fozako no mibaiko ny tokantranoko. Tsy mba miteny ny vadiko rehefa misy fifamaliana, inona ny tokony ataoko?
Mila miataka kely aloha ianao. Ny tokantranonareo tokony mifira trano aloha, miataka kely amin'ny lera fozana. Zay zany tena vahaolana akaiky indrindra.
De fanampin'izay, matoy izany ny tafiditra amin'ilay tokantrano a de avelanareo roa hiditra izy. Zany hoe anareo roa mpivady zany aloha no mila mifampiresaka voalohany. De rehefa mifanazava sy mifankahazo hevitra anareo roa de mandray fanapaha-kevitra anareo hoe inona ary no ataontsika. Rehefa misy fanapaha-kevitra iarahanareo roa eo, tsy miteny aho hoe ahilika ihany rafozana fa mba miena zany le fahafahany mitsapaka fa izao kosa e raha mba manoritory sy mananatra izy aza de lazaina foana hoe izy no miteny e. Raha misy mahasoa ny toritoro hevitra raiso raiso fa zay maharay aman-dreny azy. Zay angamba.
Salama, tsara ny fandaharana. Inona no anjara asan'ireny a amin'ny fanabeazana ny zanany? Averintsika kely angamba n'le falaza teo.
Ny anjara asan'ireny a de tena sarobidy indrindra ny anjara asan'ireny a eo amin'ny maha-olona ka izy mameno raha fitiniko hoe mameno ny tsy ampy rehetra izy a mikarakara mikolokolo a miaraka amin'ny dady izy zany de manao zay olombanina tanteraka araka ny teneniko teo hoe loharanony tamotamo sy loharanony fitiavana izy a ny fitaizana sy ny fampianara sy ny fanabiazana de hafa ihany misy reny.
Ya, araka ny tenenina teo hoe manampy ny dada mifanohana amin'ny ray a manape ny zanany amin'ny maha-olona manontolo. Zany hoe ny reny a anisany mitaiza ny zanaka ara-batana ara-tsaina ary ara-panasy araka ny fitiavana mampitombo andreo manabe beazina kely ho tonga lehibe zany rehetrarehetra zany fa tsy atao mandeha ila ozy izysika teo efa nytenena teo ihany moa zay.
Salama tompoko, ny anjara toeran'ny zanaka dia mankatò ny teny sy ny fampianarana ataon'ny ray aman-dreny.
Marina izany.
Salama, manabe olona tsy mitovy finoana nefa mpivady ray trano. Tena tiany olazaina eto.
Ie, ngamba ny fahazokany hoe izy mivady tsy mitovy finoana fa samy manana ny finoana. Ny tsara indrindra aloha hoe ny tsara indrindra aloha mampivady azy de hoe maka finoana ray a irahany izy roa. Zay ny tsara indrindra. Rehefa ohatra moa zay tsy tanteraka de mifampiresaka e mifandinika amin'izay atao.
Misy moa ny atao hoe tsy mitovy finoana izy a.
Ie, misy antsika. Miaraba tompoko. Ie, da mopera toy izy
arafa. Tsy mitovy finoana de misy eo amin'ny fiangonana katolika amin'ny FFKI moa natao hoe mariage mixte. De mariage mixte zany a mifanaraka any amin'ny pastera mifanaraka any amin'ny opera amin'ny fifanana fa le fankatiavana ny zava-dehibe fa fandrindrana ny fiainan-tokantrano tsy maintsy fanarahana amin'ny fitaizana ny fiainao an-tokantrano, le mifankatinga zava-dehibe fa le fifampiresahana io mandrindra eo.
Salame, tsara ilay fandaharana, mba mety ve tompoko ny fampisarahana olona roa efa niteraka noho ny fiaviana tsy mitovy, dia mba ampiofamijaly a vehivavy manoratra.
Ia, misaotra nametraka ilay fanontaniana, tsara ilay fanontaniana. Voalohany indrindra aloha izany a, ny fisarahana dia tsy hevitr'Andriamanitra fa hevitry ny demony. Ny mpivady a, raha nandray ny sakramenta ny mariazy a, dia tsy azo n'iza n'iza sarahana. Misy fitenenana ilay hoe izay natambatr'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'ny olombelona. Ianareo aloha, ianareo roa aloha ilay olombelona anankiroa resahana eo, satria na iza manana hevitra ampisaraka anareo roa, rehefa ianareo roa no tsy misaraka hevitr'Andriamanitra izay, dia izao mandrakariva ianareo aloha no mifampiresaka, dia miala amin'izay mpampisaraka izay olona izay verinareo hoe mety mampisaraka anareo noho ny tsy fitoviana sisisa, fa Andriamanitra dia mampiray ny olombelona rehetra.
Mbola sy fotoana izany no matin'ny reniko, manana sandro roa nefa sa manana eritreritra ndraiky hoe akavady raha manaiky izay zanany, dia ihina ny ataoko ekeko ve sa tsia?
Izay moa izany izao tsy afaka makarle toeranao a hoe anaiky ianao ve sa tsia, fa ianao izany izao no mahita hoe manahoana ny toerana misy anao. Izany hitanao teo izao ny andraikitra sy ny anjara toeran'ny olona hoe manambady ao anatin'ny tokantrano. Vehivavy moa ianao ilay manoratra?
Ie.
Dia hitanao teo ny atao hoe anjara toerany ireny, izany hoe raha vonona ianao hiatrika an'izay hoe izay ny mahareny anjara toerany ireny izay, fantatrao hitanao daholo jereo ny teboka rehetra, dia anjaranao mandray fanapaha-kevitra. Raha tsy vonona ianao a, dia anjaranao mandray fanapaha-kevitra mifampiresaka amin'ny dada.
Tena matsika fanetsira be ty manoratra hoe salama, ny anjara toerany iray a dia mamerina ny vady sy ny zanaka ary mananatra mba ho fitaratra. Mahafinaritra ny fandaharana, misaotra.
Ye, ny anjara toerany iray a dia mamela. Tany am-boalohany moa Andriamanitra nanao ny iray a, mahatanjaka ny toetra ananan'izany toetra ara-boajanahary ananandray, dia izay indrindra no hametrahana ny toerany eo amin'ny famelomana, famelomana ny fianakaviana sy ny ankohonany. Izay le hoe tsy azo soloana ny toerany iray ihany koa. Dia mananatra, dia mitarika amin'ny fianakaviany, tena marina mihitsy izany mitarika amin'ny fianakaviany a, ary manome ohatra tsara ho an'ny fianakaviany iray manontolo.
Raha toa ka mamilava ny raim-pianakaviana tsy mahafeny ny anjara toerana izy any noho izany, ahoana ny fomba hanitsiana azy tompoko?
Le manoratra moa izany izao hoe renim-pianakaviana ve sa efa raisintsika aloha izany le hoe raha toa izy mamilava. Voalohany aloha na mamilava ary izy, dia izy ny lohan'ny fianakaviana, izay ny voalohany. Dada ny lohany, tsy afaka maka ny eo anjara toerana io. Fa izao kosa anjarany ireny no manampy azy, izay manko ny tenintsika teo hoe na samy manana ny anjara toerany ary a ireo olona voalaza reo ray ireny zanaka, dia ilaina foana ny fifampiresahana sy ny fifankatiavana. Misy antony ao izany a, tsika moa tsy mahafantatra fa le reny izany a sy ilay zanaka dia tsara foana mifanakalo hevitra amin'ilay ray. Ilay vady a mifanakalo hevitra amin'ilay ray. Izay izany a ny vahaolana tsara indrindra.
Afa ny tsy minitasy indray ty namantsika manaraka ity a, ahoana irenireny mpitendratsy ireny a sy ray mamilava? Izay ny fanontaniany.
Ie, dia ny fitenenana moa izany samy manany ratsiny amin'ny fitoerany, samy manany heveriny ratsy, fa hoe be ompony lokon'ny vava ao sy ny tenin'Andriamanitra, dia sanatria ratsy daholo ve ny ompon'ireny reny na ray mitenyratsy ireny a. Araka ny fiteny hoe raha mbola betsaka ny teny tsara aza dia miteny ratsy ireny olona e.
Ia, anapiako an'izay amopera izay agnama, dia hoe izay le araka ny tenenina foana teo hoe mifanakaloza hevitra e ampafantaro soa dia misy zavatra tsy tiany anankiray a ataony ray dia lasa manjary teny ratsy izy na misy zavatra anankiray tsy zakany anankiray dia manjary mamolavy izy dia ifampiresao a dia mitadiava mandrakariva vaaolana fa tsy maintsy mahita vaaolana ao anatin'ny fifampiresahana raha mbola tena mitoetra ao anatin'ilay tokantrano a le fitiavana n'la tokantrano
salam sara mpianakaviana tokantena fa tena mafy indrindra eo fa tena mafy indrindra eo amin'ny arabola fa dia manakina ny fiainana amin'andriamanitra mankahery a izay mitovy ka salam e ny olona efa ny sarabady a mety raha miantoka sakramenta
ny misarabady ny vita confirmation mahazo miantoka sakramenta raha vita confirmation izy dia manatona môpera e manatona môpera mikarakara le sakramenta etoana izay ny tsara indrindra
salama maty ny vadiko sahirery no miantoka ny andraikitra mety vera makavady za
safidy le izy loha fa jereo tsara le olona le ho ray kely ho an'la zanakao jereo tsara fa so de sady ampijala anao nampijala la zanaka fa mba ny fahafatesana tsy maintsy tonga e fa jereo tsara adiadi tsara mba ampiadina sy ampilamina araka ny fandaminana
salama e raha ny saraka ny mpivady a de lasa n'la zaza de inona ny vaaolany e
ie zany moa misy amin'ny fiainana e indraindray mety isy zany ny vaaolana voalohany aloha de hoe ataovy zay tsy isarahnao rehefa miverena fa presa fa raha lehilahy ianao de ampidio mivadinao zay aloha voalohany a fa izao raha hoe lasany ihany ny zaza zanakao iny zay zany de manana ny anjara toeranao a maharay anao foana ianao raha vehivavy moa zany le manoratra de hoe zanakao iny a manana ny anjara toeranao mahareninao foana ianao ary na ny lalàna ara de mametra an'izany a manana zoa ianao a ikarakara aniny zanakao iny zay zany
bonjour rtb za zao mopera de reny zarery no mamelona ny zanako a ny olana de ny saraka zay mivady inona ny tompoko no ataoko afako mitaiza ny zanako
ny voalohany a de hoe nisy vavolombelona tamin'ny mariazinareo roa na tamin'ny soratra tany amin'ny kommune atsolo io ireny a miaraka amin'ny ray aman-dreny fa adidingeza be nge zany mahavavolombelona zany e de manjary mialangalana le vavolombelona raha ohatra ka lasa izy de anao rery miteny an'le rangah fanabiazana ny zanaka ary rahany zany a ampatsiaivo zay le angah lasa zay
ia misaotra nanome fitenenana tsara ihany ko a asa ianao na ao anatin'ny sehatry ny fiangonana na tsy ao a fa midira ao anatin'ireny fikambanana masina sy ny voamera ireny fa ao anatin'ireny a misy olona rehefa mifampiresaka ao ianao rehefa mifampizara zay zavatra manjoanao a de mety misy olona ao anatin'ireny fikambanana ireny a afaka manampy anao na manoro hevitra anao hoe zao atao a na zao ny mety
mopera ahoana zany fanabeazana ireny ankizy angamba tsy atsika angamba nyity fantaniny ity a de ho faranantsika eto ity fandarany ity a ankasitrantsika ny piaino a ny trano vantana ankasitrantsika ireo nanoratra sms marobe mbola misy tsy voavaky reto a fa tambatrytsika ireto a de lasa ho volavilaintsika oloha hevitra vaovao indray a tsy adino mankasitraka atsika vahiny nafinaritra ny fiarahana nafinaritra ny fizarana ny soso mahafinaritra ny tanjona moa de hoe ho tokantrano vanina ho tokantrano feno fifamelana sy fikirizana ao anatin'izay anjara toerany tsirairay izay asaiko aranareo a anome fatsipanahy anome voandalana anome zay tianareo olazaina ho an'ny mpiantsika etiampamarana ny fandaharana
fakasitrahana tanteraka anao ataon'andriamanitra fakasitrahana sosaona anao tompoko antsika dina fa ianareo ato amin'ny Don Bosco a reto ekipan'ny fifankiridiosezina tanina rivo reto de asiana fanentarana ho an'ny fifakirireta ny diosezina Antananarivo azadino amin'ny 30 jolay 23 sy 2 arivo a andray ny asa ivekantsika vaovaontsika son eminence son de dieu son eminence son excellence azafady son excellence monseigneur son de dieu Ravelson eny amin'ny kianja be eny soa mandrakizay tsika fifakiria efa nandehantsika tamin'ny fanaovana veloma sosaorana monseigneur Odon a dia ho avy koa tsika amin'ny fandraisana monseigneur Jean de Dieu Ravelson ary zay vekantsika manentana antsika rehetra e.
Ia mankasitraka antsika rehetra naharitra ny ainy fandaharana hatramin'ny farany a ny fotoana moa de fo de foy raha ny sitrapo de hoe amome zavatra be dehibe anareo nefa izay aloha no tratra arak'izay fahafoizan'ny fotoana izay fa mankasitraka indrindra anareo. De ny amin'ny tinanay azy moa zany de hoe na de samy manana ny anjara toerany aza ireo olona tsirairay avy ireo anivon-tokantrano de ny fifampiresahana sy ny fifankatiavana no fototra mampifandrindra ireo voalaza rehetra ireo.
Ie, ny afatra ho antsika rehetra mpiaino a de ny afatry ny papa hoe mahaiza manao azafady, mahaiza misaotra ary mahaiza mifona ihany koa.
Eny ary de misaotra betsaka mino, misaotra teknisiana, misaotra antsika rehetra naharitra ny aino anay teto a. Raha misy moa fahadisoanay alainay tsiny aminareo raha hoe nisy natezitra anareo ny zavatra nylazainay a, fa raha misy tsara kosa tompoko de mba raiso ihany fa mety asoa. Apetrakay zany ty hoe ho anareo ray na ho anareo reny a de saitsainy reto fanontaniany reto hoe sorodalana ara-pitondratena inona moa no iriko a ho arahan'ny zanako, ohatra manahoana moa a no omeko a ny zanako. Misaotra tompoko.
De mankasitraka feno fankasitrahana anareo izahay a nanolotra izay fondalana tsara be izay hoentin'ny tokantrano tsirairay avy ao anatin'izao fampitoanany fialantsasatra izao. De horarintsika soa ny ankohonana, horarintsika soa ny ray, ny reny, ny zanaka anana an'izay fahazotoana ao anatin'ny tanjona anankiray moa no tratrarina ao anatin'izay de hoe ny ananana tokantrano hovanina mandritry ny fiainana ray manontolo. De izay no ela, izay no foy a, izay no masaka ihany koa fa de mametraka ny mandra-piona ho antsika rehetra mpiaino a. Mandra-piona tompoko rariva amin'ny valora sasany no miverina ny fandaharantsika.
Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.